Dobrý deň, dámy a páni, vážení diváci. Dovolte, nech vás privítam pri ďalšej diskusii z nášho cyklu Vizionári, ktorá má taký naozaj veľmi dôležitý aj symbolický názov. Volá sa, že jeden pacient, jeden človek dokáže zachrániť 7 životov. Možno to znie neuveriteľne, ale je to naozaj pravda. Potenciálne naozaj každý jeden z nás dokáže zachrániť 7 ďalších ľudí. Reč je o transplantácii orgánov a práve takýmto spôsobom je tá spomínaná záchrana možná a práve tejto téme sa budeme venovať nadchádzajúcu diskusiu, nadchádzajúcu minimálne hodinu. Budeme venovať téme o transplantácii orgánov, o tom, kde sa v rámci tejto oblasti na Slovensku nachádzame, aká je naša legislatíva, aké sú tu pravidlá, ale aj aké výzvy máme pred sebou. Ja som veľmi rada a vďačná za zostavu diskutujúcich, ktorú vám dnes môžem predstaviť. Začnem pani ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste prišli o tejto vážnej téme diskutovať. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Takisto medzi nami vítam aj pani profesorku, pani Ivanu Dedinskú, ktorá je prezidentkou Slovenskej transplantologickej spoločnosti. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. Pri pani ministerke sedí aj pani docentka Zuzana Žilinská, ktorá je hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre orgánové transplantácie. Vítam vás medzi nami, dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme, že ste prišli. Rovnako vítam aj pána riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava, pána Alexandra Majera. Dobrý deň.
Pekne, ďakujem.
A takisto vítam aj pána doktora Martina Chrastinu, ktorý je hlavným transplantačným koordinátorom Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujeme krásne, že ste prišli. No a vedľa pána Chrastinu je ešte jedno voľné miesto. To miesto patrí pánovi predsedovi zdravotníckeho výboru, ktorý je teda tiež zároveň aj lekárom a má čo k téme transplantácii naozaj z vlastných skúseností povedať. Pán Vladimír Baláž je na ceste a o pár minút veríme, že sa mu už podarí k nám sa pripojiť do debaty. No a samozrejme, pripojiť a zapojiť do debaty sa môžete aj vy. My máme stále k dispozícii aplikáciu Slido, do ktorej si môžete zadať hashtag 7 číslica životov a môžete našim hosťom položiť akúkoľvek otázku, ktorá vás k téme transplantácii orgánov zaujíma a ja sa budem snažiť naozaj v priebehu diskusie tieto otázky položiť, aby ste sa dozvedeli odpovede na všetko, na čo ste zvedaví. A dovolím si teda týmto už aj otvoriť našu diskusiu, v ktorej sa budeme venovať, teda už ako som spomínala tomu, kde sa na Slovensku v tejto téme nachádzame, ale aké výzvy sú pred nami na úvod, ale myslím, že by bolo veľmi fajn, keby sme si teda povedali, ako to vlastne s transplantáciami funguje a čo všetko a kto to vlastne darovať môže. Darovať totiž to orgány môžu jednak živí, ale zároveň samozrejme aj mŕtvi darcovia. Tak povedzme si najprv o tých živých, pani docentka Žilinská, prosím.
Živý človek môže za svojho života darovať obličku. Tento program funguje na Slovensku už veľa rokov, vlastne od vzniku transplantačného programu veľmi rýchlo sa etablovalo darcovstvo obličiek od živých darcov a je možné transplantovať aj lalok pečene. Od živého darcu tento program zatiaľ na Slovensku rozbehnutý nemáme, ale pokiaľ mám informácie, tak sa pripravuje Banská Bystrica popri transplantáciách pečene od mŕtvych darcov začať aj s transplantáciami pečení od darcov živých.
Ďakujem krásne. Ono aj z toho, čo som si naštudovala, tak akoby ten dominantný program je práve to darovanie od mŕtvych darcov. Pán Chrastina, v tejto oblasti to ako funguje? Kto vlastne, aké orgány môže darovať už teda po smrti?
Po smrti alebo po protokolárne stanovené smrti mozgu môže orgány darovať tento darca a môže darovať prakticky všetky orgány, okrem tých, ktoré sú v nejakom etickom rozpore alebo v nejak eticky problematické, to znamená gonady a mozog, ale prakticky každý solidný orgán je momentálne v súčasnej dobe a teraz so súčasnou úrovňou poznatkov vedy odobrateľný a transplantovateľný. Transplantuje sa samozrejme najčastejšie obličky, srdce, plúca, pankreas, pečeň, tenké črevo, hrubé črevo. Myslím tak globálne, to znamená, že teraz sa rozprávame o tom, ako to prebieha na celom svete. Maternica sa transplantuje sa koža, prakticky každý orgán, ktorý je z etického hľadiska, medicínskeho hľadiska odobrateľný a transplantovateľný sa môže použiť. Na Slovensku transplantujeme už spomínané orgány, teda transplantujú sa obličky, pečeň, srdce, aj program pankreasu je v riešení, takže asi toľko toho.
Ďakujem krásne. Pani profesorka, vieme povedať, pani profesorka Denická, teda, aké sú počty momentálne darcov na Slovensku? V akých štatistikách sa hýbeme?
Tak v priemere sa na Slovensku zrealizuje odber orgánov od 70 až 80 darcov s stanovenou mozgovou smrťou. A minulý rok bol naozaj veľmi bohatý na živých darcov obličky, kde sa realizovalo 30 takýchto odberov. Myslím, že ak Martin, prosím, oprav ma, máme 65 darcov k dnešnému dňu, čo sa týka teda darcov s potvrdenou mozgovou smrťou a 15 darcov živých, teda darcov obličky.
Ďakujem veľmi pekne. Ja už medzi nami vítam aj pána predsedu zdravotníckeho výboru, pána Balaža. Stihli ste to do pár minút. Ja som tak v úvode povedala, že dúfam.
Ospravedlím sa, bola taká nečakaná zápcha na ceste.
My sme veľmi rádi, že ste prišli, takže...
Ďakujem pekne za pozvanie.
Rovno vám položím aj otázku.
Dobrý deň všetkým, prepáčte.
Nech vás rovno zapojím do debaty. Vieme teda aspoň z tých štatistík, ktoré som si naštudovala, opravte ma, ak som si ich nenaštudovala správne, ale že najviac darcov, alebo respektíve najviac ľudí čaká na obličku?
Vo všeobecnosti áno, áno, dá sa to tak povedať. Áno, je to tak. A samozrejme treba rozumieť tomu, že aká je tá potreba z hľadiska toho, že musíte konať transplantáciu. My našťastie pre tých pacientov máme určité eliminačné metódy, ako je tzv. Tá umelá oblička, keď ju nazvem takto. To je vlastne prístroj, ktorý vie odstrániť všetky toxické látky z tela, veľmi podobne ako normálna oblička. Samozrejme obmedzuje pacienta s tým, že tam musí približne 3-krát do týždňa navštíviť toto miesto, kde musí zotrvať nejaké hodiny, akým sa to všetko stane. A niečo podobné sa dá robiť aj peritoneálnou dialýzou. To znamená, že sa zavedú také špeciálne hadičky do dutiny brušnej a potom pomocou, aby to nebolo nejak zložité pre divákov, pomocou veľkej predstery, čo je takzvané omentum a vlastne celé to, čo je tá výstelka v dutine brušnej, sa vlastne urobí tiež tá dialýza a odstrania sa tie látky. Takže áno, obličky sú najčastejšou diagnózou, ktorou sa čaká na transplantáciu obličiek, ale našťastie tá možnosť je, že tí pacienti vedia žiť, čo sa nedá vždy povedať napríklad o srdci alebo o pečeni. Tí pacienti potom potrebujú oveľa akútnejšie tú transplantáciu, pretože oni sa jej nemusia dočkať.
Pani docentka, koľko ľudí momentálne čaká na darovaný orgán? Aké sú tie zoznamy alebo počty v zoznamoch?
Tie zoznamy, respektíve tie počty sa hýbu. Je to číslo, ktoré sa hýbe zo dňa na deň podľa toho, koľko pacientov na čakacej liste pribudne a koľko ich odbudne, vďaka, hlavne vďaka transplantácii, menej teda vďaka nejakému úmrtiu. V súčasnosti máme okolo 290 pacientov, ktorí čakajú na transplantáciu obličky. Zhruba 40 pacientov čaká na transplantáciu pečenia, okolo 30 pacientov na transplantáciu srdca. Treba ešte podotknúť, že máme skupinu pacientov, ktorí čakajú na transplantáciu pľúc. Títo pacienti sú evidovaní v čakacej listine Českej republiky a transplantovaní vo fakultnej nemocnici v Motole na základe spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou, ktorá bola podpísaná v roku 2017 a transplantačný program pre pacientov čakajúcich na pľúca bol začatý 1. januára 2018. Išlo o novú spoluprácu, išlo o spoluprácu s Českou republikou, pretože predtým historicky veľa rokov boli naši pacienti transplantovaní v AKH Viedeň, kde ale v rámci nejakých zmien v eurotransplante, pretože Rakúsko patrí do eurotransplantu, krajiny, ktoré nie sú členmi eurotransplantu, už ďalej nemohli pokračovať v tejto spolupráci, takže nám vyšla Česká republika v ústrety a tento program pre našich pacientov v Českej republike funguje.
Pani profesorka, ako je to potom ale naopak v oblasti, alebo sú aj také prípady, že sa pacient nedočká tej transplantácie? Alebo v tomto sú aké možno aj nejaké také väčšie, možno európske alebo svetové štatistiky?
Áno, je to tak, presne tak, ako hovoril pán doktor Baláš, že sú transplantácie, ktoré sú tzv. Život zachraňujúce. A tam práve patria všetky teda orgánové transplantácie okrem obličky, pretože tam máme možnosť toho pacienta dializovať, čiže táto transplantácia v podstate de facto nezachraňuje život, ale významne ho zlepšuje. Aj keď v ojedinelých prípadoch môže aj v tomto prípade pri transplantácii obličky ísť o život zachraňujúci výkon. A v každom prípade celosvetovo sa uvádza, že každý deň zomrie na čakacej listine 17 pacientov, ktorí sa svojho orgánu nedočkajú, ale stále hovorím o celosvetových číslach a každých 10 minút sa zaradí jeden pacient na čakaciu listinu.
A kde sa možno vieme posunúť v tejto oblasti, alebo aké sú vízie vedenia rezortu zdravotníctva? Pani ministerka, ja viem, že vy ste aj podporili kampaň 7 životov, boli ste aj na tej svätej omši, ktorá teda bola realizovaná aj možno s cieľom nejakej osvety k tejto téme. Aké sú, ak to tak môžem nazvať, možno nejaké vaše plány alebo vízie?
Áno, tak ako ste povedali, tá kampaň 7 životov, alebo že jeden človek môže zachrániť až 7 ľudí, je realizovaná od roku 2015 pod záštitou ministerstva zdravotníctva, 19 pod záštitou ministerstva zdravotníctva a od roku 2015 táto kampaň uzrela si svetlo sveta. A mňa teší, že od vzniku Slovenskej republiky vlastne od roku 1990 bolo vykonaných na Slovensku už 5000 transplantácií a napriek tomu, že zo začiatku sme boli na chvoste krajiny Európskej únie, tak napriek tomu, že táto téma je naozaj veľmi citlivá, tak posúvame sa vpred, posúvame sa aj vďaka úprave legislatíve podmienok, za akých sa vlastne darcovstvo alebo transplantácia orgánov na Slovensku vykonáva. A treba povedať, že naozaj kampaň, ktorú organizuje, sa organizuje teda sa pod záštitou ministerstva zdravotníctva, ale asi pani docentka Žilinská má na tom najväčšiu zásluhu v poslednej dobe na Slovensku, je dôležitá práve preto, že každý vlastne môže byť potenciálnym darcom orgánov a legislatíva je na Slovensku nastavená tak, že pokiaľ počas života nevylúčite, že nechcete darovať svoj orgán, tak sa stanete vlastne darcom, pokiaľ teda nemáte takýto podpísaný takýto papier, že nechcete orgány darovať. No a ja verím, že tejto činnosti budeme naďalej aj pokračovať, pretože tie čísla nám naozaj rastú. Máme na Slovensku 4 transplantačné centra v Bratislave, Martine, v Banskej Bystrici a v Košiciach. A je samozrejme našim cieľom robiť všetko preto, aby sa ľudia čím v kratšej lehote dostávali na tieto zákroky, aby to povedomie o tom darcovstve a o transplantácii bolo naozaj, sa dostalo medzi široké vrstvy obyvateľstva. A o to viac ma možno teší, keď tu vidím pána riaditeľa Univerzitnej nemocnice v Bratislave, že pred 2-3 týždňami sa otvorila vlastne nová zrekonštruovaná klinika nefrológia a transplantácie obličiek, čo tiež umožní určite pacientom lepší, kvalitnejší prístup k darovaniu orgánu a k transplantáciám.
Ďakujem pekne. Poďme sa teda pozrieť na to, pán riaditeľ, ako to funguje v praxi aj v tých nemocničných podmienkach pri darovaní orgánov.
Tak je to zložitý proces, aby všetko zapadlo, aby boli splnené časové limity, aby bolo postarané aj o darcu orgánov, ale aj o samozrejme o príjemcu. Tá logistika si vyžaduje extrémny náročný prístup. Čo by som ja chcel z pohľadu takého u mňa z takého zdvojeného, lebo ja dneska tu zastávam pozíciu za management nemocníc, ale zároveň aj aktívne participujem na transplantačných programoch v rámci Bratislavy. Pán doktor Baláš je toho svedkom, že moje prvé kroky po nástupe do pozície riaditeľa nemocnice viedli práve za ním, aby sme nastavili efektívnejšiu a lepšiu spoluprácu v rámci Slovenskej republiky, lebo to je to najdôležitejšie, vyzdvihnúť tie centra, ktoré máme, ako bolo povedané, 4 musia medzi sebou spolupracovať, pomáhať si a nie medzi sebou súperiť. To je taká moja vízia, prosba, aby sme docielili taký konsenzus a tým pádom docielíme aj lepšiu, kvalitnejšiu starostlivosť o pacientov, lebo navzájom si pomôcť, keď nemôže jeden, druhý, ten proces je komplikovaný, naviazaný na konkrétnych ľudí, pretože nie každý lekár má schopnosť a vedomosť riešiť proste transplantácie alebo aj samotné odbery. A v neposlednom rade je potom veľmi dôležitá podpora týchto zamestnancov v týchto centrách, či už v tom pracovnom prostredí, ako pani ministerka povedala, že sa nám podarilo vytvoriť nové centrum. Ja sa teším, trvalo to nekonečných 5 rokov, dokým sa niečo také podarilo. Mohlo by to byť samozrejme väčšie. Verím, že čas priniesie niečo iné. A v druhom rade sú to prístrojové vybavenie, ktoré je veľmi dôležité k tomu, aby prebehla transplantácia, aby dostatočné pacienti vydržali a dočkali sa transplantácie treba z obličiek, dializačné centra a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten proces je veľmi komplikovaný a treba o ňom rozprávať, treba si uvedomiť všetky tie zákutia a byť tomu napomocný z pohľadu manažmentu nemocnic.
Ono je to naozaj veľmi, veľmi komplexná téma. Pani ministerka už načrtla vlastne tú legislatívu, že ono je to teda stanovené tak, že naozaj každý jeden z nás, aj my, ktorí tu sedíme, sme potenciálni darcovia, pokiaľ teda počas života nevyjadríme nejakú vôľu, že nimi nechceme byť. Aké ale sú pán doktor Chrastina, tie kritéria na to, aby sa človek z toho potenciálneho darcu stal naozaj reálnym darcom? Lebo poviem vám aj prečo, okrem iného ma zaujíma tá otázka. Keď si napríklad vezmeme tie štatistiky pani docentka Dolinská hovorila, Žilinská, ospravedlňujem sa, hovorila teda o číslach 290 obličiek, 40 pečení, 30 srdc, teda na ktoré sa momentálne čaká, ale ak si to vezmeme štatisticky, tak asi ročne nám umiera násobne viac ľudí, tak ono by to tak veľmi jednoducho matematicky mohlo pôsobiť, že veď teda prečo vôbec tie čakací listiny máme, čiže ako to v praxi funguje.
Jasné. V prvom rade by som chcel povedať, že všade na svete asi nie je krajina, ktorá by mala odtransplantovaných všetkých ľudí, ktorí tú transplantačnú liečbu potrebujú. Taká krajina naozaj neexistuje. Možno existuje len také, poviem to tak, anekdotálne krvné skupiny v niektorých prípadoch, v prípade obličiek, povedzme krvná skupina AB v niektorých krajinách je odtransplantovaná, ale všade tie nožnice sú otvorené pomerne viac, v niektorých krajinách úplne veľmi, v niektorých krajinách menej, ale všade na svete je ten demand, tá potreba väčšia ako to, čo je saturované tými darcami. To znamená, Slovensko v tomto nie je nejaká výnimka. To znamená, zrejme úplne to dokonale nedosiahneme, ale to, čo chceme robiť, je priblížiť sa k tomu. To znamená, že mať tých darcov čo najviac a práve aj týmito aktivitami, ako aj dneska sme sa tu stretli, smerovať k tomu, čo aby sme sa k tomu priblížili. My si naozaj veľmi ceníme tú podporu autorít, lebo tá je kľúčová. Tá je v tomto smere naozaj kľúčová. Ja teda naozaj oceňujem aj aktivitu pani ministerky, ktorá už myslím, že za tú veľmi krátku dobu druhý alebo tretí krát nás podporila teda transplantačný program. Rovnako aj pán riaditeľ a aj pána doktora Balaža ako predseda zdravotníckeho výboru. Čiže my tie autority naozaj veľmi, veľmi potrebujeme na to, aby sme mohli pomáhať. Toľko by som asi k tomuto povedal.
Všetci sme teda tými potenciálnymi darcami. Skúsme ale teda povedať, ako sa z toho potenciálneho darcu môže človek stať reálne darcom, pani profesorka. Ja si napríklad tiež pamätám, že veľakrát som aj ako novinárka nakrúcala napríklad reportáže o tom, ako napríklad manželka manželovi darovala obličku a podobne. Toto sú tie cesty. Pri tých obličkách je to taká pozitívna téma v podstate.
Áno, čo sa týka obličiek, tak samozrejme tu máme možnosť transplantácie od živého darcu, ale ak napríklad ten pacient živého darcu nemá, alebo napríklad trpí na nejaké genetické ochorenie, kde je postihnutých viacero tých príbuzných v danej línii a nie je možné urobiť transplantáciu od živého darcu, tak sa pacient zaradzuje na čakacú listinu darcu mŕtvého. A tam teda máme dva typy darcov, a to je darca s mozgovou smrťou a tzv. DBD darca a DCD darca, čiže to je darca so zastaveným obehom. Čiže po cirkulačnej smrti. Títo darcovia sa ale na Slovensku ešte neodoberajú, čiže my realizujeme odbery práve od tých darcov po smrti mozgu. Veľakrát sa nás pýtajú, hlavne teda keď začínajú letné prázdniny, že nám začína teda sezóna. Všetci si myslia, že práve motorkári sú naši darcovia. Nie je to pravda. Sú to pacienti, ktorí majú napríklad nejaký úraz hlavy alebo nejakú cievnú príhodu. To znamená, nie sú to tie bežné úmrtia, s ktorými sa stretávame, ako ste povedala, že teda máme oveľa viac tých úmrtí. A samozrejme, na tých darcov sú kladené nejaké medicínske kritéria, napríklad nesmú trpieť onkologickými ochoreniami alebo infekčnými ochoreniami, ktoré by mohli následne preniesť na tých svojich príjemcov.
Čiže naozaj tie kritéria sú tam akoby prísne, že teda nie je to tak jednoduché, ako to matematicky vyzerá. Pani docentka, naopak, ako to funguje pri zaraďovaní na tie čakacie listiny, teda z pohľadu tých ľudí, ktorí ten orgán potrebujú?
Ja by som ešte jednu poznámku k téme, ktorú sme hovorili predtým. Určite sú tam ale rezervy, čiže nie každé úmrtie znamená, že to mohol byť darca orgánov. To si treba uvedomiť. Druhá vec ale je, že naozaj máme rezervy a veľkou rezervou je práve program od darcov so zastavenou cirkuláciou, teda so zastaveným srdcom. Tam ale potrebujeme urobiť aj prípravu. Tomuto programu sa v posledných mesiacoch, alebo povedzme aj rok a pol, už intenzívne venujeme. Legislatíva je nastavená priaznivo ale potrebujeme urobiť nejaké odborné usmernenie pre určité postupy a hlavne potrebujeme aj zázemie pripraviť, respektíve potrebujeme tzv. Machine perfusion, čiže potrebujeme dovybaviť centra prístrojov, technikov, ktorá nám umožní tieto orgány potom odobraté využiť. Začali by sme s obličkami, tak ako v iných krajinách sveta. Treba povedať, že minimálne posledný rok sa tejto téme veľmi intenzívne venujú aj stretnutia v rámci transplantačnej komisie v Európskej únii a vymeniajú si krajiny skúsenosti. Okrem toho machine perfusion sa dá potom využiť aj pre marginálnych darcov a odobratie orgánov, kde vieme lepšie zhodnotiť funkčnosť toho, ktorého orgánu, lebo aj to je veľmi dôležité.
Ako vám vie v tejto oblasti pomôcť ministerstvo zdravotníctva? Rozprávali sme sa teda, povedali ste o nejakých odborných usmerneniach a o prístrojovom vybavení, tak tam sa asi rozprávame o nejakých paragrafoch a najmä o peniazoch.
Ja viem, že toto je celkom neatraktívna téma. Celkom neatraktívna téma, ale nie je vôbec nová, pretože zrovna systém, o ktorom hovorím, respektíve aj tzv. Transportný systém pre obličky, ale aj pre srdce, je téma, ktorú sme už niekoľko rokov spätne diskutovali, bola dokonca v rámci Národného transplantačného programu, akčného plánu Národného transplantačného programu definovaná táto podpora, len ide o spôsob, akým sa dokážu financie nájsť a odkomunikovať a vyčísliť, čo prinesú. Pretože tá investícia musí niečo priniesť, ale v rámci obličiek určite tá investícia prinesie, pretože my vieme, a vieme to už veľa rokov, že dostať pacientov, ktorí sú schopní podstúpiť transplantáciu obličky z dializačnej liečby, prináša celkom významnú a nezanedbateľnú úsporu v rámci verejných financií.
Vieme povedať, koľko eur potrebujete, alebo koľko eur potrebujeme na Slovensku?
To by sme v tejto debate nemuseli rozoberať, ale vieme, že tá úspora, pokiaľ pacient môže byť transplantovaný, čo sa týka obličky, tak tam ten rozdiel sa týka viac ako 10 000 eur ročne na každého jedného od transplantovaného pacienta.
To je asi z pohľadu rezortu zaujímavé, nie?
To je.
Určite áno, tá hodnota za peniaze je dôležitá, aj to, že koľko dávame vlastne do tej prevencie, tak potom sa nám síce neskôr ale oddiali aj v tom zdravotnom spôsobe života, kvalite života každého jedného človeka. A samozrejme, že ja som pripravená hľadať tie peniaze, teší ma, že aj v rámci rozpočtu, ktorý sa rokuje na budúci rok 2024, boli vyčlenené zatiaľ peniaze aj do kapitálových výdavkov nemocníc, čiže veríme, že niečo sa nám podarí pohľadať a teda nájsť, aby sme boli aj v tejto oblasti, v oblasti transplantácie a darcovstva úspešní, posúvali sa vpred, pretože jednak sme tu mali 3 roky pandémiu COVID-19, ktorá tiež asi nejakým spôsobom pribrzdila možnosti darovania, keďže veľa ľudí bolo teda nakazených COVIDom. A samozrejme tá hodnota ľudského života je nevyčísliteľná tým, že každý jeden z nás naozaj môže byť potenciálnym darcom orgánov, tak ja budem robiť z pozície ministerky všetko preto, aby sme aj do povedomia dostávali tento program a aby sme šírili osvetu, pretože stále si myslím, že možno ľudia majú málo vedomosti, informácií o tom, že aj ako zdravý človek počas života môžem tie orgány niektoré darovať.
To je práve asi aj to, pán predseda Balaš, že je dôležité už za života asi hovoriť o tom darovaní orgánov a možno aj pomenovať proste tie situácie, v ktorých sa na Slovensku nachádzame, možno nielen na Slovensku, ale aj na celom svete, aby sme aj tie nejaké možné bariéry vedeli odstraňovať.
Ja ešte na začiatok toho môjho vstupu by som chcel povedať, že okrem toho, že som predseda výboru, som aj vedúci lekár alebo šéf transplantačného centra v Banskej Bystrici. Mám tu honor and privilege, že by som to robil, takže táto téma mi je doma a veľmi sa teším, že som bol sem zavolaný a že ju môžem nejakým spôsobom moderovať a možno aj ovplyvniť. Pani ministerka je priaznivo naklonená, to je veľká, veľká výhoda a ja si myslím, chcem povedať za náš parlamentný výbor, že budeme nad tým pracovať. Chcem iba trošku, ak dovolíte, komentovať, čo sa tu teraz povedalo, lebo niektoré veci boli veľmi, veľmi dôležité, čo sa povedali. Myslím to v prvom rade to, že bude treba otvoriť tzv. Transplantačný zákon a budeme musieť jasnejšie definovať tie moderné pohľady na to, že čo tá transplantácia nám prináša. Pani docentka už niektoré veci povedala aj s pani profesorkou ohľadom zastavenej cirkulácie a tak ďalej a tak ďalej. To sú všetko témy, ktoré budeme musieť nosiť a tak, ako ste spomínali, aj, ale myslím si, že sa preto robí naozaj strašne veľa. Tá kampaň 7 životov, tá je veľmi, veľmi silná a kolegovia z transplantačnej organizácie alebo z transplantačného spoločnosti robia strašne veľa preto, aby ľudia cítili a rozumeli tomu, čo sa deje. Takže táto téma je naozaj dobrá. Vo všetkých transplantačných centrách teraz prebehli sväté omše v decembrovom čase za poviem to veľmi troška pateticky, za tie duše tých zomrelých, ktorí boli ochotní darovať tie orgány. To by som chcel povedať, že je to extrémna podsta celej spoločnosti tým ľuďom, ktorí boli ochotní to za svojho života urobiť. To ja to vnímam veľmi silne a som veľmi rád, že pani ministerka sa zúčastnila takéhoto obradu. Tak je to veľmi dôležité. Čiže toto je vec, bez ktorej transplant neexistuje. Istotne ste to už aj hovorili. Bez darcov neexistuje transplantačný program. Keď nemáte darcov, nemôžete transplantovať. Samozrejme, my sme to už načali tu, existuje tá skupina živých darcov, čiže môžete darovať svoju obličku napríklad, ale aj časť pečene svojmu príbuznému, alebo človekovi, ktorý znesie tie etické kritériá, ktoré sú na to vytvorené. Ale samozrejme je ten program od tých mŕtvych darcov, ktorý je v našom kultúrnom prostredí ten rozhodujúci. Ale keby sme sa pozreli do iného kultúrneho prostredia, napríklad do islamských krajín alebo kde, tam je to všetko položené na tých žijúcich darcov. Takže je to naozaj veľmi zaujímavá téma okolo toho, čo sa deje. Čiže v závere, bez darcov nie je transplantácie, tak všetko, čo sa urobí preto, aby sme porozumeli tomu, že čo je to darovať orgány, je veľmi dôležité. Chcel by som ešte chvíľočku povedať niečo, lebo vy ste to narážali na to viackrát. Ako sa z nejakého potenciálneho darcu stane naozaj reálny darca? Veľmi dobre to tu bolo povedané, že väčšinou sú to náhle cievne mozgové príhody, kde tí pacienti, ktorí sú darcovia, čiže praskne vám aneurizma v mozgu, už sa to nedá zachrániť, alebo sa stane nejaký iný úraz hlavy, alebo čokoľvek. Hej? Tak to sú ľudia, ktorí potom zomierajú a istotne ich zomiera oveľa viac, ako tých, ktorí darujú tie orgány. Ja si myslím, že ľudia, ktorí sa s tým zaoberajú, doktor Chrastina je na čele tej organizácie, školia anesteziológov a neurochirurgov a všetkých tých ľudí, ktorí sú na to potrební, aby vedeli odhaliť toho potenciálneho darcu. Čo nám úplne nejde presne tak, ako by sme potrebovali, je hlásená služba tých potenciálnych darcov do toho centra. Keď si teraz predstavím, Bratislava je centrum a teraz bez toho, aby som chcel uraziť niektoré mesto, tak vymyslím si, mesto X má pacientov, ktorí by mohli byť darcovia, ale nenahlási ich tomu centru, čiže nemôže prebehnúť celý ten proces. A to je tiež jedna z kapitol, prečo by bolo dobré, aby sme otvorili ten transplantačný zákon, aby ľudia, ktorým sa dá povolenie na taký approval, na to, aby mohli skontrolovať tie jednotlivé anesteziologické alebo akékoľvek pracoviská, mohli pomáhať tým ľuďom lepšie diagnostikovať tých potenciálnych darcov a tým viac naplniť tú nádobu orgánov, ktoré sa môže transplantovať.
Pán Majer sa chcel zapojiť. Hneď vás zapojím, ale využijem, že tu máme ešte pani ministerku, pretože pani ministerka pre naozaj nabitý pracovný program bude musieť už o chvíľočku odísť. Ste možno pripravené, alebo je tam tá ambícia otvoriť ten transplantačný zákon?
Ale určite áno, tak ako kolega povedal, ak nám to zlepší prístup toho pacienta k tej zdravotnej starostlivosti, k tomu výkonu a ten manažment pacienta, to je vlastne to, čo rozprávame od začiatku, že to tam musí fungovať, takisto zber dát na nejaké čakacie listiny a na čakacie doby, nie len v prípade teda transplantácie, ale aj hociakých iných výkonov. Takže toto je moja ambícia aj v priebehu tohto roka, kedy sme tu optimalizáciu siete nemocníc, čo teraz s týmto veľmi nesúvisí, ale potrebovali oddialiť o rok kvôli tomu, že síce máme nastavenú legislatívu, ale nenapĺňame ju, pretože zdravotné poisťovne ani nemocnice nezbierali tie dáta, tak aj v tomto prípade ja som plne súčinná, som pripravená urobiť všetko preto, aby sme to zefektívnili a túto činnosť zlepšili.
Ďakujem pekne. Máte kolegu v koalícii, ktorý je v podstate odborník v tejto oblasti. Pán Majer, nech sa páči, môžete teraz
zareagovať. Ďakujem pekne. Veľa vecí, ktoré, keď som zdvihol prst, bolo povedané to, čo som chcel povedať, ale to...
Ten mali takú telepatiu. Celého,
áno, hej. Je,
problém,
že presne ako odznelo, že bez darcu není transplantácia a tam by som chcel upriamiť svoju pozornosť, pretože bol som pri zrode v 2015, keď sa kreovala proste tá akcia 7 životov, ktorá je dodnes. Veľmi ma to teší, aj keď možno, že zo začiatku som to vnímal trošku skeptickejšie, keď mám povedať sám za seba. To, čo odvádzajú všetci doktori a zamestnanci v celom rezorte a identifikujú potenciálnych darcov, je robota na nezaplatenie. Hej? Tam tam je ten moment, na ktorý sa musíme zameriať a podporiť ho ešte viac, ako je podporený, aby zdvihli ten telefón, zavolali do centra, aby sa začalo pracovať, lebo len tak zvýšime počet zachránených pacientov, len tak znížime tie ekonomické dopady pri liečbe chronicky chorých pacientov. A bez toho to proste nejde. Veľmi oceňujem aj to, že sa zaviedol motivačný program za identifikovanie darcu. To je obrovský prínos, ktorý, myslím si, že všetci, čo tu sedíme, exponenciálne zdvihol počet odberov a prináša to ovocie. Čiže v tomto treba pokračovať. Treba robiť edukáciu. To, čo robí, ja poviem za seba, nepoznám iných, ale doktor Chrastina, jak komunikuje s príbuznými, pretože pacient počas života môže byť presvedčený, že daruje všetky orgány a chce zachrániť svoj život, ale ako náhle zomrie, rozhoduje niekto iný o tom. To je celé o emóciách. Ľudia tomu nerozumejú, nemajú dostatok informácií a v ten daný moment potom je to na tých koordinátoroch a na tých ľudí, ktorí sú vyškolení špeciálne na to, aby vedeli komunikovať s príbuznými vo vyhrotených situáciách, v emočnom rozpoložení a aby pochopili ten prínos toho celého. Takže toto by som ja chcel veľmi vyzdvihnúť. Samozrejme, všetko, čo odznelo, prístrojové vybavenie, edukácia doktorov, spolupráca medzi centrami, nie len na Slovensku, ale aj v Čechách. Všetci spolupracujeme s IKEMom a tak ďalej. Takže to treba rozvíjať, ale nemôžeme zabudnúť na tú dielčiu prácu, tú mravenčiu prácu, ktorá stojí za tým všetkým, alebo lepšie povedané, pred tým všetkým, ako prejde transplantácia.
Ja som chcela len taký drobný komentár na pána riaditeľa, že naozaj to vnímame veľmi pozitívne, že tá identifikácia darcu je vlastne podporená už aj zdravotnými poisťovňami. A čo sa podarilo vlastne v poslednom období, je to, že zdravotné poisťovne už reagujú aj na zaradzovanie pacientov do čakacej listiny, čiže aj toto veľmi významne si myslím, že posunie ten transplantačný program a práve ja ako nefrológ to vnímam hlavne voči zvýšeniu počtu práve tých živých darcov, pretože sa naozaj veľmi významne v priebehu posledných rokov zvyšujú tieto čísla.
V podstate aj tie čísla,
ktoré reagovala.
Áno, nech sa vám páči.
Tiež som chcela upriamiť pozornosť aj na živých darcov. Aj keď je dominantným programom odber orgánov od darcov s mozgovou smrťou alebo teda so zastavenou srdcovou činnosťou snáď v budúcnosti, verím tomu, že to bude v dohľadne, tak transplantácie obličiek od živých darcov majú dva dopady. Za prvé, jednak môžu naozaj skrátiť alebo môžu zabrániť tomu, že pacient vôbec do dialýzy musí ísť, čiže naozaj zdravý človek môže za svojho života darovať obličku a to je jeden z cieľov, ktorý potrebujeme, jeden z cieľov, ktorý sme si definovali, zvýšiť tieto počty. Nám sa minulý rok podarilo dostať na 19,5%, čo je už vlastne priemer Európskej únie, čiže naozaj v tejto oblasti sme sa tiež posunuli a zvýšiť transplant obličiek od živých darcov je jeden z cieľov našej spoločnosti a treba vidieť aj ten druhý rozmer. Každý pacient, ktorý dostane obličku od živého darcu, tým vytvára priestor pre tých, ktorí živého darcu nemajú a sú odkazaní čakať na obličku od darcu mŕtvého, dočkať sa skôr tohto orgánu. Čiže je tam určitá aj solidárnosť. Ak mám živého darcu, je fajn touto cestou ísť, pretože vytváram priestor pre tých ďalších, ktorí ho nemajú. Čiže naozaj sa spočítava ten výstup a skracuje sa doba čakania. Pacienti so živými darcami vôbec nemusia ísť do dializačného programu. Čiže má to množstvo benefitov, jednak medicínskych, psychosociálnych, ale aj ekonomických.
To je už aj to, čo ste spomínali vlastne s pani ministerkou, že tá paralela možno s prevenciou, že keď investujeme skôr aj do tej možno osvety a všetkých
vecí. Tak jednoznačne osveta nám proste pomáha.
Vždy hovoríme, že prevencia je najlacnejšia liečba. Vždy.
A poďme sa pozrieť teraz na to, kde sme v rámci aj Európskej únie. Vy ste, pani docentka, spomínali, že naozaj sa nám pekne zvýšili tie počty darcov. Aj vlastne od pani profesorky odzneli tie dáta. V rámci možno nejakého európskeho porovnania máme sa čím chváliť, alebo skôr naopak?
Už pani ministerka povedala v jednom vstupe, myslím, že v tom prvom, že sme sa dostali z toho pomyselného chvosta v rámci transplantačných aktivít. Samozrejme, transplant súvisí s darcovstvom, tak ako tu už odznelo viackrát. Takže je to všetko navzájom prepojené. A áno, v roku 2019 zaznamenalo Slovensko historický moment, okamih, kedy sa podarilo odtransplantovať najviac pacientov vôbec v histórii transplantačného programu. Bolo ich 256. Trochu nám klesli čísla počas pandémie COVID, ale aj tu treba povedať, že sme sa udržali v strednej tretine v rámci európskych krajín, tak ako sme sa v roku 2019 dostali na 15. pozíciu v počte transplantácií orgánov z 27 krajín Európskej únie, tak sme si tú pozíciu v strednej tretine udržali a napríklad za minulý rok znovu obličky 15. v pozícii, srdce 16. v pozícii, v transplantáciách od živých darcov obličky sme sa dokonca dostali pre Českú republiku. Za nami sú krajiny ako Maďarsko, Polsko, Nemecko, čiže sú to veľké krajiny. Tu by som ešte rada zdôraznila, Slovensko má 5,5 milióna obyvateľov. Aktivity v rámci Európskej únie sa posudzujú, sa vlastne sčítavajú, prepočítava sa ju sa z čísla síce na milión obyvateľov, ale treba si uvedomiť, že malá krajina asi nebude mať dostatočný priestor na to rozvíjať všetky transplantačné programy. Je to úplne normálne a takýmto spôsobom fungujú všetky krajiny v rámci Európskej únie. Napríklad Estonsko, Litva a tak ďalej. Ale vezmeme si Polsko, Maďarsko, Nemecko, to sú krajiny niekoľkonásobne väčšie ako Slovensko. Napriek tomu ich transplantačná sumárna aktivita je slabšia ako naša. Čiže my pravdepodobne maternice transplantovať nebudeme. Ak sa nám podarí niekedy rozbehnúť transplantácie pľúc, a bude to fajn, pretože tieto čísla už budeme mať doma a nie v Českej republike, ale my ten program máme zabezpečený. Tak ako aj iné menšie krajiny kooperujú s veľkými krajinami, napríklad v rámci Škandinávie, alebo v rámci Eurotransplantu, alebo iných štruktúr, kde malé krajiny využívajú pre niektoré menej početné programy skúsené krajiny okolo. Čiže pre Slovensko neočakávam, že sa stane lídrom transplantačného programu, pretože na to nemáme kapacity. Ale môžeme využiť tie, ktoré máme a ktoré momentálne vieme uchopiť.
A zároveň ste vlastne nepriamo teraz vyzdvihli tú kooperáciu naprieč celou, či už teda Európskou úniou alebo krajinami ako takými, že si v zásade vieme pomáhať tam, kde sme silní a naopak, kde sme slabí, sa vieme potiahnuť. Pani ministerka, vy nás budete žiaľ musieť už opustiť. Ja by som len teda, než sa s vami rozlúčim, tak úplne na záver zhrnula, ako by tie ambície rezortu finančné, zároveň legislatívne a zároveň teda aj podporiť možno prístrojové vybavenie nemocníc tak, aby tie programy naďalej napredovali?
Áno, tak ako som už povedala, ja som plne súčinná, či už prístrojovo podporiť, alebo hociakými osvetovými aktivitami, či zmenou legislatívy, tak aby sa dostali potrebné orgány všetkým tým ľuďom, ktorí čakajú od tých potenciálnych darcov. A zároveň aj podľa toho, čo teraz povedala pani docentka, vidíte, že na Slovensku naozaj máme špičkových lekárov aj špičkovú medicínu, čo sa týka oblasti transplantácií a ja by som teda aj z tohto miesta, ak dovolíte, poďakovala všetkým naozaj lekárom, sestram, zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa podieľajú na tejto činnosti a ja, pokiaľ budem teda mať tú možnosť, tak budem ešte raz opakujem plne súčinná a robiť osvetu tomu, aby sme sa posúvali čím ďalej tým viacej a približovali sa teda tým lepším číslam. Teraz sme niekde v polovici teda krajiny Európskej únie, ale verím, že to bude ešte lepšie. Aj keď napriek tomu, že lídrom asi nebudeme.
Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa zúčastnili debaty, pretože naozaj aj niekoľkokrát to tu odznelo. Tá osveta je teda mimoriadne dôležitá, rovnako ako je veľmi dôležité teda hovoriť o transplantáciách, spolupracovať a proste podporovať sa aj z tých najvyšších miest až pod tie najnižšie. Pán Balaš, skúste nám vy teda načetnúť ten význam tej osvety v takom globálnom celoslovenskom meradle, ak by som to mohla tak povedať, lebo naozaj tá kampaň 7 životov je momentálne živá, ak to môžem tak povedať, tak skúsme si vlastne vysvetliť tú úlohu tej osvety, čo je aj našim cieľom dnešným.
Treba si uvedomiť, že transplantačná medicína je určitým spôsobom vrchol v medicíne. A to nie preto, že musíte byť nejak enormne zručný, ale preto, že kombinuje v sebe zapojenie strašne veľa odborností. Bez toho to proste neexistuje. Čiže musí tam byť dobrá spolupráca či nefrologov, hepatologov, kardiologov a tak ďalej, chirurgov v príslušnom odbore, imunologov a intenzivistov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to náročné. Ja som naozaj, musím povedať úplne úprimne, celkom hrdý na to, že na Slovensku to funguje. Isté nie sme spokojní so všetkým, čo ako funguje, to je jasné, ale to by bolo aj smiešné, keby sme boli. Ale funguje to, transplantuje sa tu pečeň, transplantuje sa srdce, transplantujú sa obličky, sme veľmi dobrí v transplantácii od živých darcov. To je naozaj vec, ktorá je úplne perfektná. Myslím, že tohto roku otvoríme transplantácie pankreasu a tak ďalej. Čiže toto je naozaj veľmi dôležité. Ja si myslím, že ľudia vnímajú dôležitosť tej transplantačnej medicíny. A to, čo by som chcel povedať, že čo je veľmi dobré, a už sa to tu raz spomínalo, to je tá práca tých koordinátorov a tých ľudí, ktorí sa stretávajú s tými rodinami od tých mŕtvych darcov, alebo potenciálnych darcov, ktorí môžu byť zaradení potom do toho transplantačného programu. A to, že naozaj sú to ľudia, ktorí sú trénovaní a my napriek tomu, že máme v našom zákone predpokladaný súhlas, to znamená, že každý z nás, kto sa nevyjadril, že nesúhlasí s darovaním orgánov a nie je zaznamený v Národnej transplantačnej organizácii v nejakom registri nedarcov, môže sa mu odobrať orgán. Napriek tomu títo ľudia pracujú s tými príbuznými od tých budúcich darcov a toto je strašne dôležité. Je preto veľmi dôležité, aby v tej spoločnosti bola pozitívna nálada. Lebo ja si pamätám aj nálady, kedy sa vytvárali také dosť protirečivé otázky alebo problémy okolo darovania obličiek, ktoré skôr boli na úrovni takej fantázie alebo takých flash správ, alebo ako by som to povedal, proste len takých fantázií.
Konšpirácií.
Aj v tejto téme dokonca sú hoaxi, áno?
Áno, sú hoaxi a poškodzuje to proste tých ľudí, ktorí môžu byť transplantovaní. Ešte raz, si predstavte, že máte... Poviem úplne jednoduchý príklad, aby si to ľudia vedeli aj predstaviť. Predstavte, že idete na huby, pomýlite si šampión so zelenou muchotrávkou, sa otravíte a keď vám nenatransplantujú pečeň, tak je vysoká pravdepodobnosť, že zomriete. Jednoducho zomriete. A nie ste starý, opotrebovaný človek, že by nám to všetkým mohlo byť jedno. Ste mladí ľudia. A to je predsa neuveriteľné. A keď nebudeme mať tých darcov, nebudeme ich môcť transplantovať. Takže toto sú strašne veľmi dôležité veci, aby sa ľudia uvedomili, že o čo ide. Že tu v mnohých prípadoch ide o život. A takisto srdcia. Však existuje strašný pokrok v medicíne, to, čo sa stalo napríklad s tým, že viete pomôcť srdce preklenúť to čakanie na tú transplantáciu. My to voláme bridging podľa toho názvu Bridge Most. Aby ste sa dostali k tomu, že vás natransplantujú, dajú vám nejaké, povedal by som to, umelé srdce, ale je to skôr nejaká náhrada tej pumpy. Ale vy to potrebujete nakoniec, lebo to s týmto neviete chodiť ani žiť. To proste niekde ležíte na posteli a ste obmedzení. Takže to je strašne dôležité. Ak toto pomôže tomu, aby ľudia rozumeli tomu, že čo je to transplantácia orgánov a čo to znamená mať v sebe ten entuziasmus a tú takú fantastickú ľudskosť, že sú ochotní tie orgány darovať, to je strašne dôležité a myslím si, že potom to splní tú svoju misiu, toto stretnutie.
A pán doktor Chrastina, potom ako prebieha tá komunikácia s tými napríklad pozostalými, lebo teda odznelo tu, že sa stretávate žiaľ aj na tejto scéne s tými dezinformáciami a hoaxami, tak skúste nás teda vohnať do tej praxe.
Tá komunikácia je vždy vlastne náročná, akokoľvek je človek dlhoto robiaci alebo má nejaké skúsenosti, ktoré sú možno dlhotrvajúce. Vždy je to nejakým spôsobom podmenené emocionálne, je do toho človek angažovaný. Nezriedka sa jedná o mladých ľudí, ktorí mali celý život pred sebou a tá úmrtie vo väčšine prípadov je náhle a teda drastické. To je väčšina prípadov. Ten darca nezomiera dlhodobo na nejakú chronickú chorobu.
A to sú tie náhlacívne, napríklad mozgu.
Bude to náhľad najčastejšie, ide o náhlacívnu mozgovú príhodu, či už pri nedokrvení mozgu alebo zakrvácaní do mozgu, alebo je to aj autonehoda, alebo teda nejaké kraniocerebrálne poranenie, už akéhokoľvek druhu. Čiže to je veľmi dôležitý moment si uvedomiť, že vždy máme konfrontáciu s príbuznými, ktorí stratili nejakú milovanú osobu a stratili ju náhle. Nikdy to nie je nejaký chronicky umierajúci alebo mesiaci umierajúci človek, kde by tí príbuzní boli vysporiadaní s tým už dopredu a išli by do toho rozhovoru s tým, že vedia, čo čaká. Čiže vždy je to prekvapenie. Nepríjemné je to aj pre nás. My nie sme z nejakého plastu alebo z niečoho sme ľudia, ktorí majú tiež svoje nejaké emócie, čiže vždy tá komunikácia je určitým spôsobom nepríjemná pre obe tie zúčastnené strany. Samozrejme oveľa nepríjemnejšie je pre tých, ktorí do toho rozhovoru idú z pozície toho, že strácajú niekoho. Čiže to je dôležité. A prečo komunikujeme? No, najmä kvôli tomu, že je to slušné, že je to etické, že nám príde správne, aby sme informovali príbuzných, čo sa bude stať, čo sa bude diať s pozostatkami, teda telesnými pozostatkami zosnulého. Príde nám to, že je to v poriadku. Všetky krajiny, to je veľmi dôležité povedať, nie sme jediní v Európe ani na svete, ktorí majú ten systém opting out, to znamená, volíme si nebyť, to znamená, ako povedal pán primár, alebo teda pán predseda Baláš, ale zároveň primár Baláš, teda, že sme tí, ktorí musíme legitímnym spôsobom povedať, nie, nechcem byť darca, čiže všetci sme darcovia. Ale takáto krajina je aj Španielsko, takáto krajina je Česká republika alebo Rakúsko a tam platí ten istý princíp, to znamená, že s tou rodinou sa komunikuje, s tou rodinou sa pracuje a my na nich nedelegujeme tú zodpovednosť. Ten rozhovor neprebieha, že sa ich pýtame, že súhlasíte s tým darovaním, my im oznamíme veľmi ľudsky, slušne, im povieme, že ich príbuzný zomrel, je mŕtvý, nie inej cesty ako tá, ktorú nám ponúka a umožňuje zákon. My vás nechceme z tohoto procesu vylúčiť a chceme, aby ste o tom boli informovaní, aby ste boli uvedení do toho, čo sa bude diať. A potom už len čakáme na tú reakciu. Tá reakcia veľmi významne závisí od toho, ako sú tí príbuzní informovaní. To znamená, že ako prebiehajú tieto aktivity, aj to dnešné nás tu stretnutie, ja som veľmi naozaj veľmi vďačný za to, že sú to autority, ktoré ho podporujú a tí ľudia ich vnímajú, že podporujú cirkev napríklad, keď do toho je vstúpená. To je opäť jedna tiež autorita, ktorá nie je možno svetská, ale, ale teda cirkevná, ktorá ovplyvňuje to verejné mienenie a vie ho ovplyvniť. Nemá s tým problém ani katolická, ani evanjelická, ani židovská, ani islamská. Prakticky žiadna relevantná cirkev v Slovenskej republike nemá problém s darovaním orgánov. Explicitne to povedali aj všetci traja ostatní pápeži, svätí dokonca Jan Pavol II. Vyslovene povedal, či už to bolo v 91. roku v Ríme, keď podporil darcovstvo orgánov a akceptoval smrť mozgu za smrť jedinca, alebo to bolo potom v roku 2000 v Sydney na Svetovom transplantačnom kongrese, kde poslal list, kde toto oslovil teraz, že sa jedná o legitímne stanovenie smrti, keď sa stanoví smrť mozgu. Rovnako to bol Benedikt XVI, ktorý vydal akúsi encykliku o živote a potom aj posledný pápež František. Všetci traja konzistentne vyjadrili bezvýhradný súhlas na to, aby ľudia darovali počas života, teda po svojej smrti samozrejme svoje orgány, pretože ich vedia, že tie orgány potrebujú po smrti ľudia tu dolu a nie teda niekde v nebi. Čiže všetky tieto momenty vnímame veľmi pozitívne a ovplyvňujú aj to rozhodovanie tých rodinných príslušníkov. Nie je nič horšie, ako keď máte pred sebou matku alebo mamu alebo teda otca zosnulého, náhle zosnulého mladého človeka, ktorý nejakým spôsobom sú krmení rozličnými, nechcem povedať to slovo krmení, ale teda sú určitým spôsobom informovaní veľmi nesprávne týmito konšpiračnými teóriami. Nič nie je horšie ako rozprávať sa v tomto kontexte s nimi.
Ak by som ešte mohla doplniť, že celá tá kampaň 7 životov má taký motív, že stan sa darcom a hovor o tom doma. To neznamená, že my chceme, aby tie ľudia hovorili každý deň o tom, o smrti a tak ďalej, ale určite mi Martin dá za pravdu, že komunikovať s rodinou, ktorá toto má vydiskutované medzi sebou, je oveľa jednoduchšie, ako keď sa s touto témou stretnú prvýkrát. To znamená, ak niekto počas života povie svojim rodičom alebo svojim najbližším, že áno, keď sa niečo stane, tak bez všetkého darujte moje orgány, a už o tom nemusí povedať ďalších niekoľko rokov, tak tá rodina bude vedieť, že toto je jeho želanie a to rozhodnutie bude pre tú rodinu veľa jednoduchšie.
Čiže je veľmi dôležité možno aj vyjadriť tú svoju vôľu už za života.
Tak.
Pán doktor, hneď vám dám späť slovo, pán doktor Chrastina, ale pán riaditeľ Majer bude musieť tiež už opustiť naše rady momentálne, čiže ešte možno nejaké vaše takéto záverečné slovo aj v praxi, v nemocnici, s čím sa vy stretávate napríklad pri komunikácii a identifikácii tých potenciálnych darcov a teda komunikácii tak, s tými rodinami. Kde vidíte možno ten priestor, čo je dôležité ľuďom takto verejne povedať?
Ak môžem do toho vstúpiť z takého pohľadu manažerského alebo z toho, čo by bolo vhodné urobiť pre celý tento program, tak snaď všetko odznelo. To dôležité, čo proste sme si tu povedali, je to, čo by malo ísť von. Proste ľudia, všetci vnímame, že sme pominuteľní všetci a pripraveným šťastie praj, jak sa hovorí, hej, takže toto není tabu téma. Ja nemám čo dodať viac menej k tomu, čo všetko odznelo. od podpory cirkvi a autorít, skôr možno také praktické veci, hej? Že ja by som chcel, aby sme docielili proste tam, kde centra sú a niektoré majú, niektoré nemajú, vytvoriť priestor, kde proste si s človekom v kľude sadne, kde za nás za management, vytvoriť prostredie, ktoré je príjemné, kde sa vieme porozprávať aj o takto citlivých veciach, ako je práve téma potenciálneho darca svojho príbuzného. Chcel by som apelovať na proste ľudí, aby to nevnímali negatívne, to, že majú dať niekomu orgán, ubezpečiť ich s tým, čo sa tu hoaxovo šíri, že sa obchoduje s orgánmi. Nepatríme do tých krajín, kde by sme na toto mali vôbec reflektovať na takéto nejaké informácie. Tá legislatíva je prísna, pod kontrolou, dvojitou, trojitou a všetko sa eviduje. Takže to sa nedá len tak, ako si to niekto predstavuje niekde pri poháriku, niekde v zariadení a degraduje tým prácu všetkých ľudí zapojených do tohto programu. To by som si prial, aby sa zmenilo. A to sa dá len osvetou, len o tom, že proste nebudeme sa báť o tom rozprávať a budeme to robiť preto, aby sme tu mali zdravších ľudí a aby to možno, že malo aj dopad finančný na to, že vieme tie peniaze využiť potom tam, kde ich potrebujeme viac, ako to, čo sa vyriešiť dá. Takže v skratke, ale ja som veľký fanúšik a teda budeme sa snažiť ďalej podporovať, aj keď častokrát to nejde len tak, ako si my predstavujeme, jak tu sedíme, ale má to veľa viac úskalí, ale s tým treba bojovať. Ako, nič není jednoduché a treba sa tomu prispôsobiť a snažiť sa dosiahnuť svoj cieľ.
Asi preto je dôležitá tá komunikácia, že na jednej strane aj naozaj verejnosti dostaneme tie dôležité témy do povedomia, ale zároveň možno aj pomenujeme tie bariéry a pomáhame si ich nejakým spôsobom prekonať. Veľmi pekne, pán riaditeľ, ďakujem, že ste boli účastní tejto debaty. Dovidenia.
Ďakujem.
Ale my samozrejme v debate ešte budeme pokračovať. Máme pred sebou ešte niekoľko otázok a aj vaše otázky, ktoré ste nám posielali. A ja teraz ale opäť zapojím pána doktora Chrastinu do debaty. Ho, nech sa páči.
Ja len teda, aby to neostalo, pán primár Balaš spomenul už tých koordinátorov a ich edukáciu. Tá je extrémne dôležitá, lebo jeden moment je povedomie verejnosti a druhá vec je komunikácia, alebo teda odkomunikovanie a vyhľadávanie tých orgánových darcov aktívne. Možno to znie tak perverzne, ale to je kľúčové. Jednoducho aktívne vyhľadávanie tých orgánových darcov potenciálnych je veľmi dôležité. A potom aj ich nahlásenie. Toto v podstate už spomínala pani docentka Žilinská, pani hlavná odborníčka, to, že vlastne v roku 2019 sme dosiahli naozaj rekordné čísla, čo sa týka orgánových darcov. Potom ale my sme na nasledujúci rok už mali pripravený reálne aj zabeštelované podmienky. Mali sme zabezpečených troch zahraničných spíkrov, mali sme prenajaté priestory. To bolo v rok apríl 2020 v podstate na úrovni až tzv. TPM kurzu, to znamená Transplant Procurement Management podľa španielského modelu. Toto všetko bohužiaľ padlo, pretože prišla pandémia COVID, jednoducho zo dňa na deň to padlo. Využili sme ten seminár, alebo my sme to aspoň konvertli na online, do online priestoru a aspoň sme urobili, po anglicky sa vyjadrím, taký damage control na to, aby sme zabránili úplnej katastrofe, akú zažili bohužiaľ niektoré veľmi dopredu postavené krajiny v tom organ donation procese, teda v tom darcovskom programe, napríklad Baleárske ostrovy úplne prestali transplantovať. To sme my zabránili práve týmto edukáciou týchto koordinátorov v rajone. Momentálne tiež toto chystáme a tá edukácia, je to na spadnutie, máme to zorganizované, oslovené sú viacerí tí zahraniční. Spíkli ten experience sharing, ja teraz hovorím anglicky, lebo to neviem ani presne preložiť, ale
zdieľanie skúsenosti môžeme našim divákom.
Tých zahraničných autorít a tých, ktorí v tom pracujú v tých najvyspelejších krajinách, čo sa týka toho darcovského programu, to znamená Španielsko, Portugalsko, Česká republika a Chorvátsko, tak tých máme oslovených a v podstate na budúci rok to samozrejme zorganizujeme to, čo bolo naplánované ešte pred tou dobou covidovou, ktorá do tohoto celého procesu priniesla pomerne negatívny vplyv.
Čiže naozaj ten priestor tam je, kam
sa priestor, ešte nie pohnú. Nie len laickú verejnosť, ale aj tú odbornú. To je veľmi dôležité.
Ja ešte nadviažem na ten okruh, čo ste spomínali s podporou cirkvi. Len zazdielam svoju skúsenosť ako novinárku, však ja som tiež niekoľkokrát bola nakrúcať aj tie sväté omše napríklad za darcov a aj prijímateľov orgánov. A spomínam si, pani docentka Žilinská, že dokonca aj niektorí kňazi sú prijímatelia, alebo teda aj počas tých omši vystupovali, ja som s nimi nakrúcala rozhovory, prijímatelia orgánov, že áno?
Áno, my máme pacienta, ktorý podstúpil transplantáciu do obličky a počas vlastne toho obdobia, kedy už fungoval s obličkou, vyštudoval seminár a je vysvetený kňaz a posledné roky vedie alebo celebruje omše v Bratislave v dome svätého Martina, čiže on naozaj veľmi pekne vkladá do svojej reči aj vlastnú osobnú skúsenosť, čiže je to veľmi autentické. Takže vlastne naši pacienti sú rôznorodí vraciame transplantáciami našich pacientov späť do života. Toto je nesmierne dôležité, snáď toto ešte až tak veľmi neodoznelo, že naši, síce hovorili sme o tom, že sú to ťažko chorí pacienti, ktorí majú krátku, že sa používajú bridging metódy ako pán predseda zdravotného výboru, pán doktor Balaš spomínal, určite všetko sú toto veľmi dôležité. Je to dôležité zázemie, ktoré umožňuje našim pacientom alebo zvyšuje šance na to, že sa dočkajú svoje transplantácie. Ale čo snáď ešte neodoznelo, že naši pacienti, ktorí naozaj sú niekde na rozcestí medzi životom a smrťou, sa vracajú naspäť do života, a to do plnohodnotného života. Tých pacientov nerozoznáme od zdravých ľudí. Oni sa vrátia do školy, do zamestnania, môžu si založiť rodinu, majú svoje potomstvo, vrátia sa medzi svojich blízkych, medzi ktorými žijú. Treba si uvedomiť, že každý žijeme v nejakej komunite a každá strata je nesmierne bolestivá. A keď sa zrazu ten človek vráti a prosperuje a má sa dobre a môže začať cestovať, pracovať, založiť si rodinu, postarať sa o svoje prípadne deti a tak ďalej, že je to niečo neskutočné, a to len vďaka tomu, že dostane orgán od človeka, ktorý z tohto sveta odišiel. Takže naozaj darovať orgány, či už za život, tak je to možné, obličku alebo lalok pečenia, alebo teda aj ostatné orgány po smrti, ktoré už nepotrebujeme, je veľká vec. A týka sa to všetkých orgánov, teda nie len pečenie srdca a plúc, ale aj obličiek, lebo dnes už je známe, že transplantácia obličky nie len, že zlepšuje kvalitu života, ale predlžuje život, čiže dáva roky navyše. Takže aj v tomto okamihu môžeme aj o tejto transplantácii hovoriť ako o život zachraňujúcej.
Ja dokonca zazdielam aj takú svoju nepriamú skúsenosť. Ja mám v takom širšom okolí dokonca známych, ktorí zažili transplantáciu srdca, a naozaj tam sa jednalo o pomerne mladého človeka a teraz má rodinu, má deti, akože on úplne, že funguje, že na prvý pohľad by ste nikdy nepovedali, že to je proste niekto, kto dostal transplantované
Oni
srdce.
Oni športujú.
No?
Mnohí športujú, proste žijú plnohodnotný život. A tie obmedzenia, ktoré z toho vyplývajú, sú minimálne. Keď sa s tými ľuďmi rozprávate, oni proste prežívajú nový život, oslavujú dvoje narodeniny, každé Vianoce chystajú tanier alebo symbolickú sviečku, alebo nechávajú odslúžiť omše za tých, ktorí orgány svoje nechali tu na zemi.
A pán predseda, pán doktor Baláš, vy sa teda aj stretávate vlastne s tými ľuďmi, ktorí sú samozrejme prijímatelia, aj darcovia. Mňa by zaujímalo, ale teraz aj to, keď to aj pán doktor Chrastina vlastne načrtol a veľmi, veľmi vlastne tak edukatívne nám aj povedal o tej komunikácii s pozostalými, tak v zásade ich rozhodnutie je alebo nie je záväzné, že ak sa napríklad dostanú do takej situácie, že z akéhokoľvek dôvodu si neželajú, aby teda orgány ich príbuzného boli takýmto spôsobom transplantované. Vieme, že zo zákona v zásade teda, pokiaľ tú vôľu za života nevyjadríme, že nie, tak každý sme potenciálnymi darcami. Ako to funguje v praxi, alebo nie je potom to rozhodnutie rodiny záväzné?
Ja ešte na chvíľku využijem ten priestor, lebo na tie naozaj veľmi pekné a pre mňa také dojímavé slova, ktoré pani docentka povedala, lebo ja som transplantoval obličky, už teda aktívne to nerobím, ale transplantoval som. Musím povedať, že to sú najväčšie chvíle satisfakcie, šťastia pre toho chirurga a zrejme aj pre nefrologov, všetkých, ktorí sú tam, sa potom s tými ľuďmi stretnú. To je naozaj neuveriteľná vec.
Keď potom vidíte zdravých, ne?
Je to fakt, to si neviete predstaviť, to naplnenie vašej práce. Tedy preto je tá medicína taká obdivuhodná, že to je naozaj krásne. A ešte chcem povedať, že naozaj tí ľudia, ktorí mali ako keby bezperspektívny život, majú deti, založili si nové rodiny, naozaj športujú, oni mali také svoje vlastné olympiády, kde chodili a tak ďalej. Neviem, ako sa to teraz po tom covide troška utriaslo, ale je to naozaj skvelá vec a ďakujem všetkým za to, že som to mohol zažiť, hlavne Pánu Bohu zrejme. Ale čo sa týka tej vašej otázky, to je dobrá otázka a možno, že so mnou nebudete súhlasiť, ale myslím, že skôr áno. Že to percento nie je veľké tých ľudí, ktorí odmietajú. To je naozaj malé, to sú také výnimky. Ale ja si myslím, že my tie výnimky rešpektujeme. Snažíme sa ísť naozaj, poviem to troška nadnesene, na okraj tej priepasti, aby sme tým ľuďom vysvetlili, že o čo ide. Že to, lebo tu to už bolo veľmi silne povedané. Mnohým ľuďom to zachráni bezprostredne život. Bezprostredne život. Takže snažíme sa im to vysvetliť, aby tomu rozumeli. Sú niektorí ľudia, ktorí to z nejakých dôvodov, ťažko povedať akých, lebo z tých dôvodov môže byť viacero, ale je ich tých ľudí málo. Ale z nejakých dôvodov, napriek tomu, že dokonca máme aj záznam, že ten človek si to želal, že by daroval tie obličky, oni sa proste rozhodnú inakšie. Majú možno, nechcem nikoho súdiť, lebo nevieme, čo, ako by sme sa chovali v takej chvíli, hoci dúfam, že ja by som sa choval jasne, ale majú proste nejakú zábranu a to sa snažíme rešpektovať. My nejdeme cez tú čiaru, to znamená, že napriek tomu, že nám to zákon povoluje, nikdy sa cez tú čiaru nesnažíme dostať, lebo myslíme si sami, že by to bolo kontraproduktívne voči celému tomu programu ako takému.
Čo je asi aj tiež dôležité, preto aj tá otázka vlastne smerovala odkomunikovať verejnosti, že je tu vlastne ten rešpekt kvôli ľuďom.
Absolutne.
Že naozaj sa tu nemusí asi tí pozostali báť toho, ako sa šíria tie hoaxie, ako aj pán riaditeľ Majer, načo toho, že sa tu ide obchodovať s orgánmi alebo niečo podobné. Proste. Je dôležité využiť aj ten verejný priestor na to, aby sme to ľuďom vysvetlili.
Prepáčte, že poviem, to obchodovanie s tými orgánmi to už absolútne nie. To tu v Európskej únii vlastne, to je nepredstaviteľná vec. Na to treba úplne zabudnúť, to sa nedá urobiť. My aj pri prípade transplantácie od živých darcov, kedy to nemusí byť len čisto príbuzný, môže to byť aj priateľ z detstva, keď to takto poviem, musí prejsť cez etickú komisiu, ktorá je vytvorená našim zákonom, aby posúdili rôzni odborníci, či sú tam naozaj nejaké dôvody, že ten človek naozaj reálne môže darovať tú obličku a nie je to nejaký kamarát spoza rohu, ktorému niekto niečo zaplatil. A takých prípadov istotne kolegyne, aj kolega Chrastina vedia povedať viac, že sme sa odmietli. Takže naozaj toto je absolútny rešpekt.
Tu by som ja ešte takú malú poznámku práve nadviazala na slova pána predsedu výboru zdravotného, že sa snažíme naozaj udržať Slovensko v bezpečnej zóne, čo sa týka vôbec transplantačného programu orgánového, a to nie len teda od mŕtvych, ale aj od živých darcov. A jedna z aktivít, ktorú by sme radi, ja by som teraz pri tejto príležitosti rada odkomunikovala práve pre tú transparentnosť, my odmietame verejné výzvy na vyhľadávanie živých darcov, ktoré sa bohužiaľ niekedy aj cez médiá dejú, že sa hľadá darca obličky pre nejakého konkrétneho pacienta, alebo prípadne sa používajú iné verejné fóra na takéto hľadanie, lebo tento spôsob už napríklad je cez čiaru a je v kontradikcii s tým, čo zákon povoluje. Práve preto dokazovanie motivácie, to je nesmierne dôležité, čiže iba som chcela využiť túto príležitosť a tým teda deklarovať, že naozaj venujeme pozornosť aj takýmto detailom, aby sme sa nedostali do zóny, ktorá už bude mať inú farbu na mape sveta, ako teraz máme čisto zelenú, a my sme naozaj v tomto veľmi dobre Slovensko drží. Doposiaľ sme tu nemali žiadnu aféru, ktorá by nejakým spôsobom nám náš transplantačný program zatienila, ale v tomto potrebujeme takisto edukovať verejnosť a aj médiá, aj ostatných partnerov, pretože bez bez edukácie, bez informácií sa ťažko transplantačnému programu bude dariť, pretože pre transplantácie potrebujeme orgány a tie orgány zatiaľ môže dať len človek. To znamená, je to citlivá téma, ale týka sa nás úplne všetkých, nielen nás profesionálov, ale celej spoločnosti, pretože aj v rámci spoločnosti sú pacienti, ktorí transplantáciu potrebujú alebo niekedy v budúcnosti budú potrebovať a v zásade tam vždy budú aj tí potenciálni darcovia.
A nikdy nevieme, kto z nás to môže byť, nie?
Komu sa čo môže stať, na ktorej strane sa zrazu ocitne.
Ja by som ešte...
Nech sa páči, pán doktor.
Maličko, to, čo povedal pán predseda Balaš, áno, že nejdeme cez tú čiaru pomyselnú proti tej rodine. Ja som mal teda osobnú skúsenosť v Spojených štátoch amerických, kde teda je ten systém opting-in, teda volím si byť, mám aktívnym spôsobom napísané niekde, že chcem byť darca. Bola tam rodina, ktorá teda naozaj veľmi zásadným spôsobom prejavila nevôľu toho človeka, ktorý za života povedal, že áno, ale hrozila tam naozaj jeden obrovský problém forenzne medicín a teda upustili od darovania. Čiže aj v takých krajinách, ako sú Spojené štáty americké, rešpektujú vždy potom tú vôľu, aby sa predišlo nejakému problému, ktorý teda túto potenciálne hrozí. Ono platí také nepísané pravidlo. Ja teraz tu nechcem machrovať, že viem po anglicky, ale teda také pravidlo, ono je v angličtine family is always making decision. Rodina vždy robí to konečné rozhodnutie. Mm-hmm. Tu není návod na to. My tu zodpovednosť nikdy nedelegujeme na tú rodinu. My ju informujeme. Má to byť o komunikácii a práve o tom nejakým spôsobom osvetovom, vopred uváženom nejakom procese, do ktorého ideme spolu s tou rodinou. My ich ubezpečíme, že sme v tom spolu s nimi a že majú na nás kontakt 24/7. Aj posledný ostatný darca má na mňa telefónne číslo, kedykoľvek by mal nejaké otázky, ten príbuzný, tak mi môže zavolať, spýtať sa, ak by bolo niečo nejasné, aj ohľadom, povedzme, tej poslednej rozlúčky, hoci som lekár, ale tieto veci si tiež nechávam pod kontrolou takou, mojou, aby som teda vedel im zabezpečiť tú poslednú rozlúčku pietne a dôstojne.
A nech sa páči, pani
profesorka. Ja som sa iba doplnila, že je tiež veľmi dôležité a ja myslím, že to všetci robíme, ktorí pracujeme, že informujeme napríklad tú rodinu. Samozrejme nie konkrétne, kto orgán dostal, kto bol transplantovaný, respektíve kde bol ten orgán použitý, ale zvykneme rodiny, ktoré teda povedia áno a súhlasia s odberom orgánov od svojich príbuzných, že napríklad použilo sa srdiečko a funguje, zachránil sa život tým, že sa natransplantovala pečeň a pomohli ste svojim rozhodnutím ďalším pacientom, ktorí dostali napríklad obličky. Takže aj takýmto spôsobom sa vlastne dá tej rodine spätná väzba, že to rozhodnutie bolo správne a že ten ich príbuzný žije v ďalších príjemcoch.
Čo vlastne môže byť aj ten emocionálny vlastne, naozaj asi tá práca je o veľkej psychológii, nie?
To je jednoznačne a ešte by som teda chcela dodať k tejto téme. Tá práca koordinátorov je nesmierne dôležitá a komunikácia s rodinou pri lôžku potenciálneho darcu s mozgovou smrťou je nenahraditeľná. A tu si na druhej strane, ale treba uvedomiť, že áno, na jednej strane sa rešpektuje ten postoj rodiny, ale na druhej strane my ako profesionáli vieme, že ak toho darcu stratíme, tak my s tým darcom stratíme aj tých pacientov. Mm-hmm. Čiže ten darca akoby si nesie so sebou alebo odniesie so sebou do neba aj tých pacientov, ktorí by mohli prežiť vďaka takejto transplantácii. Čiže je to skutočne nesmierne náročné aj emocionálne, aj psychicky, aj medicínsky a profesionálne ustať ten rozhovor a nájsť spôsob, ako naozaj, pokiaľ je to čo len trochu možné, presvedčiť tých blízkych, že sa deje niečo pre záchranu iných, že ten ich blízky môže takouto formou si niesť, povedzme, tú pozitívnu karmu so sebou ďalej a že vlastne to má zmysel, že výsledkom sú ľudia, ktorí sa vrátia naspäť do života.
Keďže, nech sa páči, pán doktor.
Teda, to pán predseda spomenul, že tie prípady sú veľmi ojedinelé. To je naozaj veľmi aj extrémne dôležité, kto s tými príbuznými komunikuje. To musí byť človek, ktorý je skúsený, ktorý vie s tými komunikovať, ktorý je si istý seba samo. Musí byť sebavedomý, to nemôže byť človek, ktorý je nejakým spôsobom si nie istý sám sebou, potom vôbec nebude vedieť komunikovať s tými príbuznými a uistiť ich, dať im tú úplnú istotu, že niečo to, čo je absolútne, je konečné, je nezvratné. Zároveň do toho vložiť aj empatiu, nejakým spôsobom asertívne viesť ten rozhovor. Nie je to naozaj jednoduché, je to náročný proces a zároveň ich ubezpečiť, že nič nelegálne, nič protizákonné, nič protiprávne sa nedá. A treba všeobecne si povedať, že Slováci sú prajný národ. My nie sme nejakí ľudia, ktorí by... Áno, máme tendenciu, ale rovnako aj ako iní veriť rozličným všelijakým pseudofantáziám, hoaxom a nejakým konšpiráciám, ale naopak, pokiaľ ten človek akokoľvek je jednoduchý alebo vzdelaný, tak pokiaľ mu to náležite, vysvetlíte primerane dlho, vytvoríte priestor, tu povedal pán riaditeľ, že vytvoríte preto priestor, že to nehovoríte kde si na chodbe alebo do telefónu, to znamená sadnete si do takejto miestnosti, dáte tam pohár vody, ukážete, že na tom človeku vám za života na ňom záležalo, že ste urobili maximum, tak ozaj je to veľmi, veľmi zriedkavé, že ten príbuzný nepochopí to, čo mu vy chcete odkázať. Zároveň veľmi dôležité nedelegovať zodpovednosť na toho príbuzného. Nestáva to do pozície, že on robí to rozhodnutie. To rozhodnutie robí ten, ktorý ide odobrať tie orgány a vy mu to len oznámite, že toto sa bude diať.
Aby sme boli aj korektní presne aj k tým pozostalým. Sľúbili sme, a teda aj naozaj cieľom tej dnešnej debaty je akoby urobiť tú osvetu, vysvetliť ľuďom, vysvetľovať. A my sme teda našim divákom sľúbili, že položíme aj ich otázky, tak ak dovolíte. Budem ich teraz zastupovať. Pani Helena sa pýta, ak by chcela napríklad ona svoje pozostatky darovať napríklad pre študentov medicíny, nejaké vedecké účely, toto na Slovensku je možné, pani docentka? Alebo
tam ale platí úplne niečo iné. Pokiaľ niekto chce za svojho života darovať svoje orgány na vedecko-výskumné účely, povedzme, tak musí to urobiť s anatomickým ústavom príslušnej lekárskej fakulty, či už je to Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, alebo Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, alebo Lekárska fakulta Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a podpísať zmluvu o tom, že po smrti daruje svoje telesné pozostatky patologicko-anatomické, respektíve anatomickému ústavu, ale to je niečo úplne iné. Tam je to v podstate nie na darcovský program, ale jednoducho na výskumné účely. To znamená, že po smrti budú odoberané bunky, tkanivá, budú študovať medicínu. Je to veľmi šlachetné, robia to momentálne viacerí aj vzdelaní ľudia. Teda ako nejedná sa len o to, aby niekto ušetril na pohrebe. Je to veľmi šlachetné a je to niečo, čo si niekto môže prijať, ale ten proces je takýto.
Potom ďalej.
Že vyslovene
ale nie je to za účelom transplantácie.
To nie je za účelom, toto s transplantom
nemá vôbec nič spoločné. To je trošku mimo našej témy, len diváka to zaujímalo.
Čiže uzavrieť zmluvu počas života s anatomickým ústavom príslušné podľa rodiska, alebo teda kde ten pacient býva, alebo teda ten človek býva s anatomickým ústavom. Tých tiel je málo.
Tak veríme, pani Helenka, že sme vám odpovedali, a takisto sa potom divák pýta, alebo diváčka neuviedla meno, koľko týždňov alebo mesiacov trvá priemerný proces darovania orgánov až po samotnú transplantáciu, pani docentka?
Od mŕtvého darcu sú to hodiny, maximálne 2-3 dni, pretože ide o náhle úmrtie, kedy treba vo veľmi krátkom čase, už to tu bolo spomínané, zapojiť množstvo profesionálov, ktorí sú non-stop 7-24, 365 dní v pohotovosti, a zmanéžovať, urobiť množstvo vyšetrení, aby sa stanovila smrť mozgu, zhodnotila funkčnosť orgánov, ktoré sa zvážujú odobrať, zistilo, či náhodou ten pacient, ten potenciálny darca netrpí napríklad na nejaké nádorové, maligné, rakovinové ochorenie, alebo nejaké skryté infekčné ochorenie, ktoré by sa mohli orgánmi preniesť. Čiže je to množstvo intenzívnej práce, ktorá sa musí vtesnať do niekoľkých hodín, maximálne 2-3 dní. Čo sa týka živého darcu, tam samozrejme ten priestor je, ale tiež sa snažíme v čo najkratšom čase, v rozmedzi 2-3 mesiacov, urobiť všetky vyšetrenia. Momentálne hovorím teda za živých darcov, ktorí darujú obličku, a naplánovať transplantáciu obličky tak, aby sa buď pacient vôbec nedostal do dializačného programu, alebo ak už je dializovaný, tak aby sme ho čo najrýchlejšie z dializačného programu dostali naspäť.
Ďakujem krásne za odpoveď. Ja to mám, lebo už naozaj nám aj pomaličky ubúda ten čas. Máme posledné minútky debaty, ale ešte dve také zaujímavé oblasti. A jedna sa týka napríklad xenotransplantácií. To sú vlastne také tie transplantácie, keď je použitý nejaký orgán alebo tkanivo od iného živočíšneho druhu. Pani profesorka Dedinská, je toto možné vôbec? Alebo ako toto funguje?
Tak je to téma, ktorá je teda veľmi živá a aktívna v rámci niektorých transplantačných centier. Vieme, že v Spojených štátoch amerických už boli realizované transplantácie od geneticky upravených prasiat, transplantácia srdca. A nedávno teda bola uskutočnená aj transplantácia obličky. A realizovalo sa to tak, že si predstavme teda človeka, ktorý je mozgovo mŕtvy, čiže je to ten potenciálny darca, ale tento konkrétne človek nemohol byť darcom orgánov pre nejakú medicínsku kontraindikáciu a tomuto človeku, ktorý teda nezvratne smeroval k úmrtiu, bola natransplantovaná oblička, taktiež z geneticky upraveného prasaťa, ktorá naozaj nabehla funkcia, začala močiť a presne v stanovenom čase, ako bolo dohodnuté, bol ten darca teda odpojený od prístrojov a celý ten čas, tých 30 dní, tá oblička reálne fungovala. Čiže je to pravdepodobne budúcnosť. Nehovoríme teraz o týždňoch, mesiacoch, ale hovoríme o rokoch a je tam niekoľko teda problémov a otázok, ktoré si medicína teda musí zodpovedať. Sú to predovšetkým zoonózy, čiže infekcie, ktoré môžu byť z tých zvierat prenesené na človeka a taktiež sú to určité proteíny a takzvané znaky, ktoré sú typické teda pre dané zvieratá, ale človek ich nepozná a dokáže veľmi intenzívne vyvinúť takú
imunitnú
reakciu správne. Čiže cesta je naozaj nejaké geneticky modifikované a laboratórne chované zvieratá, od ktorých možno niekedy v budúcnosti budeme transplantovať orgány.
Veľmi, veľmi zaujímavá téma.
Ja by som doplnila k tej téme, že takýmto spôsobom boli v posledných dvoch rokoch transplantované aj dve srdcia. Znovu to bolo v Spojených štátoch, opäť išlo geneticky modifikované srdcia. Znovu od prasaťa. Je to taký paradox. Väčšinou si človek predstaví, že najbližšie sú nám nejaké primáty, ale čo sa týka transplantačného programu, tam sa najviac teda experimentov alebo štúduje práve to prasa, lebo sú tam aj veľkostne najvhodnejšie, respektíve najlepšie sedia. V oboch prípadoch dostali srdce ťažko chorí pacienti, kde bolo naozaj to prežitie postavené na veľmi tenučkej línii. V oboch prípadoch tie srdcia začali fungovať, ale tí príjemcovia po niekoľkých týždňoch zomreli a tam sa práve predpokladá tá príčina, o ktorej hovorila pani profesorka, že jednak nejaké vírusy, oni tie príčiny úmrtia doposiaľ neboli zverejnené, ale predpokladá sa, že sú tam nejaké problémy, jednak prenos niektorých špecifických vírusov, ktoré človek nepozná a po druhé práve áno, aj tie rozdielnosti, ktoré majú charakter alebo môžu vyprovokovať tvorbu protilátok proti takýmto orgánom, ale tá experimentálna práca, štúdium v tejto oblasti v Spojených štátoch pokračuje.
Čiže naozaj, akoby, ale je tam ešte veľmi veľa oblastí, ktoré a otázok, či už praktických, ale možno aj nejakých eticko-morálnych, ktoré
budeme musieť odpovedať. Ale pokiaľ sa toto podarí vyriešiť v budúcnosti, tak by to mohla byť cesta.
A posledná otázka, tá bude na vás, pán Baláš.
Dobre.
Ale nech sa páči, môžete sa rovno zapojiť. Ja vám len tú poslednú otázku dám, keď už sme teda načali takto veľmi stručnosti tie xenotransplantácie. Ešte ma zaujíma, lebo vy ste to totiž to vo vašom vstupe načrtli v predchádzajúcich minútach, alebo teda častiach. Tie umelo vytvorené alebo artificiálne orgány, či toto možno by tiež nebola cesta?
K tým mimodruhovým alebo xenotransplantáciám chcem povedať, že keď som chodil ešte na školu, to bolo pred 40 rokmi, už sa vtedy o tom hovoril, že teraz bude, takže nechajme to v tej rovine, lebo to je rovina problematická, to treba povedať úplne otvorene, je to problém etický, filozofický, nepochybne imunologický, lebo to už neviem, ak sa volal ten ruský cievny chirurg, ktorý natransplantoval vlastne obličku z obsa niekomu na stehené žily.
To nebol Voronev.
Áno, hej. To na chvíľu aj funguje, ale to proste, to je, ešte raz, to nechajme tam. To takéto niečo nebude existovať. Tá vaša otázka je zaujímavejšia, lebo nejaké nové technológie budú existovať, ktoré to pôjdu. A to, či už geneticky modifikované, my už teraz vieme, že nejaká možnosť z hľadiska vytvorenia nejakej matrix z nejakého materiálu a urobenie, obloženie tej matrix, alebo ak si to viete predstaviť, vlastne materiálom tkanivovým, ktorý je z vás, čiže namnožené vaše bunky, ktoré sa tak urobia, my to teoreticky už máme zvládnuté. Nemáme to zvládnuté pri takom komplexnom orgáne, ako sú obličky, čo je naozaj obrovský problém, alebo srdce, alebo pečeň, lebo to sú v zásade fabriky. Ale my to máme zvládnuté pri niektorých jednoduchých tkanivách, ako je napríklad močová trubica, alebo bukálna sliznica, alebo tam, kde to je celkom jednoduché, to vieme urobiť. Dokonca vieme urobiť, keď sa vám pokazí alebo poškodí chrupavka v kolene, že vám ju mimo tela namnožíme a dáme vám ju tam a ona začne znova vyrastať. Je to krásna debata, ale troška mimo tejto témy. A potom sú samozrejme tie mechanické podpory. Ale tie si myslím, že budú stále fungovať len ako nejaký bridging k tomu definitívnemu.
Preklonutie, kým sa reálne človek dočka transplantovaného orgánu. Suma sumárum, dámy a páni, keďže naozaj čas našej debaty sa naplnil, by som to možno uzatvorila tým, že máme možno pekné aj praktické vízie do budúcna, ale na konci dňa naozaj stále potrebujeme živých darcov na to, aby sme mohli zachrániť ďalších ľudí, aby sme mohli zachrániť ďalšie životy a ako už teraz sme povedali na začiatku, každý z nás vie zachrániť potenciálne tých 7 životov. A aj preto je veľmi dôležité sa o tom rozprávať, ďalej šíriť tú osvetu a komunikovať o tom. Možno keď si pozriete túto reláciu, porozprávajte sa o tom u vás v rodinách, s priateľmi, s kamarátmi a možno prídete aj na zaujímavé nejaké vlastné vízie a rozhodnutia do budúcna. Ja sa veľmi teším, dámy a páni, že ste s nami boli. Ďakujem vám za váš čas, ktorý ste venovali tejto téme a ktorý venujete. A vám, milí diváci, ďakujem, že ste nás sledovali a teším sa na vás opäť niekedy na budúce.
Ďakujeme. Ďakujeme vám pekne.